Je to tak, přejeme vám krásný dobrý podvečer. Koncert pro jiné myšlenky je už pátý v pořadí. Jsme na lodi Noé ve Vnorovech. Jsme tady vlastně díky našemu hostovi, který mi zhruba před necelým týdnem po koncertu pro jiné myšlenky 4 napsal, pokud by vaší snaze navzdory došly pro vaše sobotní koncerty prostory, tak já a moje choť dáme k dispozici loď. Loď jmenuje se Noé a ten věděl, jak proplouvat krizí. Stačí jen 40 dní vytrvat a krize zmizí. No tak jsme na lodi. Tak jsme na lodi u Jana Šulce, kapitána lodi. Děkujeme za pozvání, Honzo.
Rádo se stalo.
No a když už jsme ve Vnorovech, v rodišti Jana Skácela, tak mi to nedalo a volala jsem Jiřího Pavlicu a říkám, Juro, my budeme tady ve Skácelově rodišti, my tě jako nutně potřebujeme. A Jiří Pavlica byl tak laskav, že neřekl ne, tak děkuju, Juro.
Dobrý den, ahoj.
Vzal sebou svého syna Marka Pavlicu. Marku, díky, že seš tady, děkuju moc.
Já taky děkuju.
A u kláves zasedl Josef Fojta, tak...
Dobrý den, ahoj.
Pepo, díky i tobě. Co si dáme na úvod?
No, tak něco, jako že jsme posli dobrých zpráv, nebo tak? Může být?
To bychom rádi byli, tak pojďme na to.
Tak jeden.
Na kolotoči všedních dnů pátek střídá svátek. Každý o svém nebi sní, v hlavě někdy zmatek. Tak potkáváme svět a lidi v něm. Někdo je zklamán, někdo oslněn. Vzhůru zvedá tvář a čeká posly dobrých zpráv. Vzhůru zvedáš tvář a čekáš posly dobrých zpráv. Vzhůru zvedám tvář a čekám posly dobrých zpráv.
A dobrých zpráv není nikdy dost.
To je pravda, konec konců i proto vznikl koncert pro jiné myšlenky. Teď už posloucháte ten pátý v pořadí, jsme na Baťově kanálu na lodi Noé. Pozval nás Jan Šulc, kapitán lodi Noé. A vedle na břehu Baťova kanálu stojí jiná loď. A to je loď Rozárka. A na tu ty, Juro, musíš mít úplně skvělé vzpomínky.
No tak vzpomínky, ano, nevím, jestli byly skvělé, ale vzpomínky na ní mám.
Jste se neviděli 20 let s touhle lodí?
My jsme se z lodí neviděli a s Honzou v podstatě taky ne, protože před asi těmi 20 lety, nebo možná 19, ale shodli jsme se, že před 20, že to bylo v roce 2000, jsme tady na této lodi natáčeli tenkrát klip s režisérem Petrem Hainem na písničku Modlitba za vodu, vodama, vodama, ale řadu dalších, Požáry ze čtyř stran hoří léto a další písničky, ale bylo to pro nás neopakovatelné a tak já jsem rád, že jsme se po 20 letech téměř poznali.
Téměř poznali z ní hezky. Protože my jsme se spolu, ještě než si přijel, dívali s Honzou na ten klip, který je krásný a podle mě nesmírně nadčasový. A ty tam máš šedivé vlasy. Ale ty jsi ještě před 20 lety nemohl mít, Juro, šedivé vlasy.
No, oni mě tenkrát nabarvili jenom do toho klipu, no ale mohli 20 let počkat a mohli ušetřit na barvě.
Honzo, jaké to je, když člověku vtrhnou do domku Baťova, kde bydlí, do lodi filmaři?
No v podstatě by bylo daleko jednodušší vyhořet nebo ten dům ještě týden předtím prodat nebo podobně jinak s ním naložit daleko jemnějším způsobem, než tam pustit filmaře, ale protože to bylo pro tento účel a pro tyto písničky, tak jsme to rádi samozřejmě podstoupili a bylo to naprosto nádherný.
Ta loď Rozárka má příběh jako z pohádky, protože jestli jsem to pochopila dobře, tak ty si žádnou vlastní loď neměl a ve snaze jednak trošičku pročistit tehdy ještě neúplně splavný Baťův kanál si se snažil se někam prosekat.
To nebylo na Baťově kanále, bylo to na o kousek proti proudu, sice to byla voda, která patří do řeky Moravy, ale bylo to mlýnský náhon nahoře u Kojetína a tam opravdu bylo potřeba po povodních pročistit, nebo ještě předpovědíme, pročistit to koryto a já jsem postupoval dál a dál tím korytem a na konci toho koryta stála tato loď a na té lodi, až jsem se k ní prosekal, byl nápis na prodej. Takže se sebrali všechny peníze, loď se koupila a to byla loď, která tady byla jako moje první ubytování na Baťově kanále.
Takže úplný začátek vlastně.
Úplný začátek v roce 97, který samozřejmě není úplně inteligentní začínat lodní dopravu v roce 97.
Pardon, nebyly povodně?
No, byly povodně. Daleko se zvětšily jako možnosti, kde plout. Ty destinace byly nedozírné, dalo se plout po poli, po cestě, po náměstí, ale nebylo příliš turistů, kteří by tuto plavbu chtěli ještě za peníze jaksi absolvovat.
Jak daleko jsou troubky vlastně tady odsud?
Troubky odsud jsou daleko, ale od vesnice, kde jsem se narodil a kde jsem v té době vlastně bydlel, jsou vzdušnou čarou asi 4 kilometry, takže situace tam byla lehce obdobná. A vlastně pro vodáka skvělá, protože nepotřeboval auto. Všude se dostal lodí, bez problémů.
Juro, ty bydlíš kousek od Baťova kanálu taky. Povodeň se vás nějak dotkla zásadním způsobem?
Tak pokud to nazveme zásadním způsobem, tak ano, protože já jsem měl v domě sice jenom 60 cm, ale za to skoro 3 týdny. To je k nepřečkání. To byla ta stojatá voda. To prostě až to odteklo, tak to odteklo. Ale musím říct ze zkušeností, že rozdíl mít 40 cm a 60, to je obrovský. Protože do 40 cm v gumovkách člověk to dá. A pak už to nedá. Pak už je to jedno, pak už to může být metr a tak dále. Takže tu zkušenost mám, ale prostě přežili jsme to a věřím, že přežijem další potopy.
Takže teď už vím, jak vznikla modlitba za vodu. Ne, ale to, ta je starší nebo je mladší?
Je to vlastně, ta písnička je asi o rok starší. Ta vznikla, bych řekl, tak v roce, no v tom též roce. Se mi napsal na Skácelův text a v tom roce 97 přišly velké vody, přišla povodeň a pak jsme, když jsme jezdili koncerty na podporu tedy těch postižených oblastí, tak já jsem sice doma vodu měl, ale tak jezdili jsme pomáhat, to prostě tak bylo a bylo to dobře, tak jsme zpívali i tuto písničku a někteří v první chvíli to vypadalo jako, že jestli to není jakoby rouhání nebo provokace. Ne, vůbec ne, naopak. To je modlitba za vodu, aby ta voda nám nevracela to, co my lidé i tak dlouho už děláme. A přírodě obecně.
Říká Jiří Pavlica, posloucháte koncert Pro jiné myšlenky. Jsme na Baťově kanále, na lodi Noé. Můžu teda poprosit o tu modlitbu za vodu, když už jsme...
Můžem, určitě. Jenom říkám, že tohle tu písničku většinou hrajeme až na konci, až se člověk patřičně rozespívá, ale my už jsme určitě rozespívaní. Jedeme na to.
Ubývá míst, kam chodívalo pro vodu, má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná. Voda má, voda má, voda má. Voda má, voda má, voda má. Rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak tma voda je smutná. Voda má, voda má, voda má, voda má, voda má. Rozcuchané vlasy, voda má, voda má, voda má. Rozcuchané vlasy, voda má, voda má, voda má. rozsuchané vlasy vodama, vodama, vodama. A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstínek. Míst, kam chodívala pro vodu. Voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má, voda má, voda má, popelem, osypané vlasy voda má, voda má, popelem, osypané vlasy voda má, voda má, popelem, osypané vlasy voda má, voda má, voda má. Voda si na nás stýská. Voda má, voda, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má.
Posloucháte Radiožurnál a posloucháte Koncert pro jiné myšlenky. Už pátý v pořadí vysíláme pro vás živě z Baťova kanálu z Lodinové. Je to legrační, protože naše loď kotví na Baťově kanále. My hrajeme bohužel uvnitř, protože chtěli jsme hrát venku, ale nedokázali jsme utišit vítr ani žáby, které koncertují paralelně s Jiřím Pavlicou a částí Hradišťanu. Tak se omlouváme všem, kteří nám teď tleskají venku. Jsme rádi, že jste s námi. Když už tady zazněla ta krásná skácelovka, já si myslím, že si Juro, ty někde řekl, že ve 17 letech si poprvé našel nebo zaslechl 4 verší, které ti změnilo svět. Dokážeš si ještě vzpomenout, které to bylo? Nebo z které Skácelovy básně to bylo?
Dej mi sílu unést ti všechno, co změnit nemám sílu. To by mohlo být jedno z těch, nebo je to prosté jako zázrak, jako věčnost ve chvíli. Možná některé z těch 4 verší skácelovských, ale které to bylo tenkrát, to asi netuším. Teď v tuto chvíli.
Kdy jsi sebral odvahu na toho Skácela poprvé sáhnout?
Tak to je taková zvláštní historie v tom, že já jsem poprvé sebral odvahu, když jsem byl vyzván našimi přáteli z Vídně, respektive z Rakouska, manželi Ráčkovými, abych zhudebnil v němčině verše Jana Skácela.
V němčině?
V němčině. Musím říct, že tenkrát poprvé mi ta němčina zněla libozvučně. Bylo to geniálně přebásněno. Já jsem poprvé fakt dělal v němčině. Ale takové to bližší seznámení bylo potom přes divadlo Husa na provázku, když se dělalo na dávném Prosu, Miloš Štědroň a tehdejší celá generace, Mirek Donutil, Iva Bitová a další a další. No a pak jsme natáčeli CDčko, tam jsme se vlastně i s panem Skácelem mohli osobně setkat, no a pak jako těch setkání bylo víc, ale to už by byla kapitola další. Ale opravdu bych řekl, ten nejznámější asi, říká se projekt nebo CDčko, nebo takový cyklus písní s názvem O slunovratu, který kopíruje ten rok od ledna až po Vánoce na básně Jana Skácela, tak ten vznikl až opravdu v tom roce 97 a tak.
My jsme ve Vnorovech, což je rodiště Jana Skácela, proto tady jsme, proto jsme na Lodinové, to se krásně sešlo. Díky pozvání kapitána Lodinové Honzy Šulce. Jsme na Vnorovech 1, přímo u plavební komory. Honzo, ty tady po Baťově kanále jezdíš leta, desítky let. Mohla tahle krajina, nebo v čem tahle krajina dokázala oslovit verše Skácelovi? Je to tady, to všechno, co, o čem on píše?
tak nevím, jestli úplně všechno, ale určitě tady je, když se zpívá, nebo on říkal, že o mamě kvetou akátové háje, ty akátové háje tady jsou vidět z Baťova kanálu a vždycky si na to vzpomenu, když pluju a kvetou, stejně jako když má verše o tom, jak se dívá na tu kalnou vodu, která teče, tak když si stoupnu na ten most, který tady stál, když tady on žil, tak určitě se díval z toho mostu, jak tady teče ta jarní kalná voda a jsou tam ty verše. Jsou v té vodě, jsou v těch akátech a určitě tady jsou všechny ty jeho verše.
Když teď vylezeme na palubu nebo na střechu lodi Noé a podíváme se ke vnorovům, uvidíme Skácelův rodný domek?
No, on to totiž není domek, uvidíme ho určitě, protože vlastně Skácelův rodný domek je škola a je to velmi výrazná střecha, která je opravdu odsud vidět, takže uvidíme ten domek, takže stejně jako my vidíme na domek, on by viděl na nás určitě.
Když tady byla řeč o tom, že u mamě kvetou akátové háje, mohla bych poprosit o nějakou další píseň?
Určitě. Já jenom mě napadlo, když tady tak krásně říkáme ve vnorovech a tak dále.
Oni to byli z Norovy, že?
Oni to byli z Norovy.
Ano.
A Skácel nikdy neřekl, jedu do Vnorov.
I v těch verších
to znamená,
to je pravda.
No, takže tak jenom jakože, ale to je, to tak prostě je. A ta další písnička by mohla být o Portugalu, tedy o víně, o sonet o lásce a modrém Portugalu. Já bych možná využil té příležitosti a poslal bych tu, jestli smím, tu písničku panu Somrovi. On je zase rodák z Vracova. Vzdušnou čarou je to opravdu přes prostě kousíček.
Přes vodu a přes lesíček.
Přes vodu a lesíček z Norovy a Vracov. Ale on je teď samozřejmě v Praze, Pepa Fojta s ním včera mluvil, tak mu možná vyřiď v pozdravení. A
chceme tě, Zívku, moc pozdravit a popřát ti hodně zdraví a všeho dobrého, protože jsi měl nedávno narozeniny. A tak jsme spolu mluvili, tak tě tady odsud z té lodi posíláme písničku, protože jsme ve tvém kraji, ve tvém milovaném kraji. A mimo jiné nedávno vlastně s námi v divadle recitoval nádherně básně Jana Skácela, bylo to naprosto fantastické. Bylo to na Protinárodního divadla.
Jo, ve Viole.
Ve Viole, ve Viole.
Ano.
Tak.
No jo, tak jdem na to, Zivku.
A přece láska jako modrá skalice, ta krásná přidna k usoufání, nás zachránila, dozrál vinohrad, pod tíhou hroznu čas se sklání. Zas konec léta, zas je blízko k vínu a čistý vítr zpívá o podzimu. Tak jako tenkrát, dávno kdysi. A přece láska jako modrá skalice, ta krásná dřina k usoufání, nás zachránila, dozrál vinohrad, pod tího hroznu čas se sklání, ať život sklání se či nesklání, dny lásky jsou jak sklepy v stráni, sklepy v stráni s dubovými lisy, jako dávno kdysi.
Jiří Pavlica, Marek Pavlica, Josef Vojta u kláves, část Hradišťanu tedy, i když vlastně nevím, jestli mám tady Marka počítat do Hradišťanu.
Ne, to je rodinný příslušník.
Ano, to já vím, že to je rodinný, 17-letý rodinný příslušník, student konzervatoře a teď je tady v rámci tréninku do školy.
V rámci výpomoci, protože David Burda, nebo jinak celá kapela, že máme jakýsi předpisy, celá kapela nemůže, David Burda taky nemohl, a tak jsem si říkal, můžem do party vzít syna, nemusí mít jenom ty hodiny po Skypeu s panem profesorem Grafe, neprozrazuju teď něco Marku.
Marek zatím jede pantomimu, ale to je v pořádku, on časem promluví. A je to poprvé, co spolu hrajete?
Ne, my ne. Tak jako si občas zahrajeme a někdy i doma. No, si zahrajeme.
Vážně? Marku, prosím, už...
Velmi občas teda.
No ne, moment, Marku, já se omlouvám, ale když jsme s tatínkem mluvili, tak Jura říkal, tak já bych vzal Marka, a pak se zarazil a říkal, no to já budu muset ale cvičit. A teď najednou já měla pocit, že otec snad, že by hrál hůře než syn na ty housle, tak jak to je?
To na veřejnosti nesmíme přiznat.
To samozřejmě já jako nemůžu nějak soudit, ale on se samozřejmě podceňuje, jako abych cvičit teda musel to samozřejmě, ale nebylo to proto, že by se
že bych úplně zapomněl hrát. Ne. Jako ono to období teď té karantény, nebo ne karantény, ale toho, té nemožnosti vlastně, kdy nám prvním dnem toho nouzového stavu 10. března nám padl první koncert, my jsme měli vlastně po prázdninách a od 10. jsme měli začít hrát asi 20 a více koncertů měsíčně. Včetně koncertů s Petrem Ulrichem, s Javorama a tak dále. To všechno šlo pryč, no ale to je samozřejmě velmi demotivující a tak jako si najít, přinutit se k tomu, jako je, by jen tak hrát a cvičit, to samozřejmě chce trošku disciplínu, a nebo mít syna, který tě k tomu přinutí, protože on když cvičil a má normálně hodiny dál pokračuje na konzervatoři, tak samozřejmě mě to přinutilo. No.
A můžu ještě poprosit o jednoho skácela? Když ještě určitě. Pořád jsme ve skácelově tématu, teda ještě pořád cítím, že jsme ho neopustili a ani nechci.
Určitě se k němu ještě vrátíme. Ty texty jsou opravdu, jsou moudré. On byl básník ticha. On nic nevyjadřoval nějak, bych řekl, expresivně, ale je v tom moudrost a pro mě, jako pro muzikanta, kromě toho, že ty verše jsou moudré, libozvučné, tak pro mě jsou tam ještě obrazy, které vždycky mě nějakým způsobem inspirují. Takže jedna z těch písniček, takových kratičkých, na dně každé písně, i té nejsmutnější, ale něco tiše cinká.
Na dně každé písně i té nejsmutnější, na dně každé sklenky něco tiše cinká, něco tiše cinká. Někdy víc a jindy jenom málo, někdy víc a jindy jenom málo, někdy víc a jindy jenom málo, někdy víc a jindy jenom málo. Chci to slyšet, nevím proč, Bůh ví, co mě nutí, ale musím čekat, čekat na cinknutí, jinak by se moje srdce bálo. Někdy víc a jindy jenom málo, někdy víc a jindy jenom málo, někdy víc a jindy jenom málo, někdy víc a jindy jenom málo. Na dně každé písně něco tiše cinká, něco tíše.
Synka.
Jiří Pavlica, Marek Pavlica, Josef je za klávesami, náš hostitel, kapitán lodi Honza Schulz, kapitán lodi Noé, je tady s námi okolo. Bohužel všichni, kteří nemohou dovnitř, my jsme chtěli ven, nejde to. Posloucháte pátý koncert pro jiné myšlenky. Myslím si, že takové to něco, co člověk potřebuje, to čekání na to cinknutí, to máme každý ve své profesi. Já bych se strašně ráda k tomu ještě v tom dalším díle dostala, ale musím ti, Juro, říct, že si svého syna mimořádně rozesmal pohazováním svých dlouho neostříhaných vlasů a mám takový pocit, že ti to vystupování dost chybí.
Chybí, no tak samozřejmě chybí, je to, no, je to součástí života, je to součástí poslání, že člověk rád předává a když lidi chodí, no tak díky bohu za to.
Já si myslím, že teď taky předáváme, alespoň o to se koncert pro jiné myšlenky na Radiožurnálu snaží. Můžeme se ještě vrátit k tomu čekání na cinknutí? Jak vypadá, Juro, prosím tě, v tvém podání, když skládáš nebo něco děláš, to čekání na cinknutí, aby se tvoje srdce nebálo?
Aby se mé srdce nebálo, tak já bych řekl, že jsou dva základní způsoby tvorby. Jeden je ten, že někdo jakoby leží, řeknu, jaksi na kavalci, odpočívá a čeká, až přijde cinknutí. To je jedna možnost.
Je
já nejsem stoupencem této cesty, no pak si myslím, že ta druhá cesta je lepší. Jako příkladu Bohuslav Martin říká, že povinností každého autora je napsat denně prostě něco. Psát, komponovat. A pak se ukáže, co z toho mělo šťastnější a méně šťastnou hvězdu. Tak, ale přesto jsou takové ty okamžiky, kdy si člověk u klavíru nebo někde v hlavě se mu rojí nějaká myšlenka hudební a říká si, to by mohlo být dobrý. A pak, když si to začnu hrát, tak někdy, ale není to pravidlo, někdy poznám, že jako jo, že to je dobrý, protože začne člověku tady někde tak jako pod těma vlasama, tam, kde mám teď ty dlouhé vlasy až na ramena, tak tam mi začne takové brnění. Takové mravenčení, takový prostě mráz po zádech. A to je znamení, že by to mohlo být dobré. Ale není to vždycky na 100%.
No, v koncertech pro jiné myšlenky, čekání na cinknutí, někdy i nečekání na cinknutí vypadá tak, že skončíme koncert pro jiné myšlenky 4. Já otevřu svůj mail a cituji svému kolegovi Tomáši Černému, který zvučí celý tenhle koncert, mail od Honzy Schulze, který nás zve na loď Noé, která je ve Vnorovech. Já si spojím s Vnorovy se Skácelem, potom s tebou. Ty mi řekne, že ano, a o 5 dní později sedíme na lodi a to je cinknutí, když vysíláme živě koncert pro jiné myšlenky. Jak může vypadat cinknutí pro kapitána lodi na Baťově kanále?
Jako u každé jiné profese. Chci, aby výsledek byl, že někoho potěší, někoho něčím obohatí, takže samozřejmě prvně tak, jak se skládá a musí se skládat, tak se musí nachystat loď, musí se nachystat něco, co by nalákalo ty lidi a pak to cinknutí je, když nasednou na tu loď nebo přijdou a řeknou, jo, mně se to líbilo. Když se děti na školní výletě usmívají, když dospěláci řeknou, že prostě to třeba ještě nezažili, nebo naopak přijdou do kormidelny a řeknou, co všechno oni viděli a chtějí se tam o to podělit, to všechno, je cinknutí, to prostě život na vodě.
Já jsem ráda, že jsme na Baťově kanále, protože vlastně nejenom jméno Baťova kanál, i když původně vlastně se nejmenoval Baťův kanál,
původně a přesný název této vodní cesty bylo průplavní spojení Otrokovice-Rohatec, což je velmi takové technické, ale nicméně to vyjadřovalo to, co to je, protože Baťův kanál si každý představí ten úzký kanál, plavební komoru a nepředstaví si, že vlastně půlka té vodní cesty jde přímo řekou Moravou. Byť zregulovanou, ale přímo řekou Moravou. Takže Baťův kanál je krásný název, krátký, pro turisty velmi, velmi atraktivní, ale neříká to přesně, co to je, že je to prostě kanál, je to řeka a je to prostě nějaký nádherný vodní dílo.
Jak se ti bydlí tady v tom Baťově domku, který je vlastně hned vedle z Dymadla nebo vedle komory v Norově 1? Je to dobré bydlení pořád i po těch letech?
Je to skvělé bydlení v tom, že z jednoho okna vidím na Baťův kanál, na ten opravdu kanál, z druhého okna vidím na tu řeku Moravu, opravdickou řeku Moravu, a je to prostě ta atmosféra, když se, protože samozřejmě byl to stavený domek pro zaměstnance s nějakou životností 30 let, je tady 80 let, takže sem tam se třeba sami otevřou dveře, takže vždycky jenom řekneme...
Abchází Baťa?
Ano, řekneme vždycky jenom duchu Tomáše Bati si tu a on tu je samozřejmě. Je tady a je to krásné bydlení, protože nic jiného a nikde jinde jsme být nechtěli.
Víme něco, Juro, o Baťově hudebním vkusu?
No tak on totiž ten rod je výjimečný. On je výjimečný, nemyslím teď zrovna tím hudebním vkusem, víme, hned zahrajem písničku, ale on řekl Tomáš Baťa. Ano, Tomáš Baťa byl ten zakladatel toho, té dynastie, i když samozřejmě těmi ševci byl už jeho otec, jeho děd, praděd, to bylo přes několik generací. A tento Tomáš Baťa se narodil ve Zlíně, ale začínal podnikat v Uherském Hradišti, tam u nás. Můj tchán bydlí asi 5 baráků od jeho domu, odkud on odcházel, a znovu se vraceli do Zlína a tam založili podnikatelský prostě tady ten kolos, který pak dobýval svět. Ale tento kanál vlastně budoval jeho bratr. Jan Antonín Baťa. A to byl nevlastní bratr. Tam byla strašně zajímavá, já jsem se při této příležitosti podíval na film Baťa, první globalista. A on, tam jako je ten oblouk celé té dynastie. Jak oni z té malé vesničky tenkrát z Lína vybudovali obrovské tedy impérium obchodní, ale pozor, tady já jsem použil slova impérium globalista, to jsou pejorativní významy. Jeden citát, který mě velmi zaujal, kdy jak Tomáš, tak Jan Antonín Baťa měli x takových krét a jedno z nich bylo: dobrou botu vyrobí jen spokojený dělník. Takže oni měli vysoce sociální cítění. A to pak se v době, kdy my jsme se o Baťovi učili, respektive raději neučili, a když tak jenom v těch nejhorších světlech. Ale jestli se k Baťovi ještě dostaneme, pojďme si zahrát písničku a já ti pak klidně řeknu, jak jsem měl čest se setkat s Tomášem Baťou juniorem. Máme i fotku.
Takže s Tomíkem.
S Tomíkem, zvaným Tomíkem, který v té dynastii pokračoval v Torontu a pak děti Jana Antonína v Jižní Americe. Ale teďka ta písnička. Tomáš Baťa, zakladatel, tedy, já teď bych nerad zahlcoval daty, ale to je ten Tomáš Baťa, který zahynul v letadle v roce 1932 a vybudoval už do té doby tady tu obrovskou firmu. A on měl oblíbenou píseň, která z hudebního hlediska nic moc, je to Odrhovačka. Šablenka Brušená, to je moje žena, ale on ji měl rád z jiného důvodu. Tam se ve druhé sloce zpívá: neumrem na slámě, umrem já na koni, a keď z koňa spadněm, šablenka zazvoní. Hujaja, hujaja. A to byl prostě ten zdravý selský základ, z kterého on vycházel, ale nikdy nechtěl umřít jako ten chudák, jako ten kmán. On toužil být tím pánem, ale nikdy nezapomněl na to, odkud vzešel. Pojďme si tady tu písničku, a kdyby náhodou teď někdo byl tam u táboráku, jako tady jsou na břehu lidi s pejskem a různě, tak se přidejte, to hujaja, hujaja, je to strašná Odrhovačka.
Je to
ale...
Odrhovačku jsme na Radiožurnálu ještě nehrál.
Ale byla to oblíbená píseň Tomáše Bati, zakladatel. Šablenka Brušená.
žena, to je moje žena, ona mě vyseká, až bude potřeba. Hujaja, 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 ona mě vyseká, až bude potřeba. Neumrem na sláme, umrem já na koni, a keď z koňa spadnem, šablenka zazvoní. Hujaja, 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 a keď z koňa spadnem, šablenka. A ještě repetice. Hujaja, 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 a keď z koňa spadnem, šablenka zazvoní.
Děkuji, pánové.
Pokud máte pocit, že posloucháte jinou stanici, než na kterou jste zvyklí, není to tak, pouze na Radiožurnálu, protože bychom rádi už pátý týden po sobě, abyste přišli na jiné myšlenky, vysíláme koncert pro jiné myšlenky. Jsme na lodi Noé, zakotveni ve Vnorovech u plavební komory, říkám to dobře, plavební komory v Norovi. Jedna, slyšeli jste Jiřího Pavlicu, Marka Pavlicu, máme tady Josefa u kláves. To je teda opravdu zvláštní píseň.
Je? No je to, ano, víc k tomu nebudu dodávat.
Ty jsi zpíval s Dolores Baťa. Ona...
Ano, s Dolores Baťa jsme doprovázeli, když byla na návštěvě, to je vnučka Jana Antonína Baťi, tedy budovatele tohoto kanálu. Když byla na návštěvě v 90. letech, když se zaplať pánbu uvolnili ledy a ti lidé mohli přijít a rádi přijížděli a rádi vraceli té rodné zemi, i když ta rodná zem se k ním tak opravdu hnusně chovala. Když si uvědomíme, že Tomáš Baťa byl v čele řady světových hospodářských organizací, pak samozřejmě až po roce 89, dobře, dostal řád Bílého lva a já nevím, co všechno, ale ti lidi nezatrpkli, oni přijeli a vrátili se, vzpomínali. Jan Antonín Baťa, ten třeba byl v roce 1957 navržen na Nobelovu cenu za mír. To byli tak velcí synové tohoto národa a my jsme se k ním chovali tak ošklivě. Takže Dolores, když tady byla, tedy vnučka Jana Antonína, tak jsme s ní zpívali ve Zlínském divadle, respektive doprovázeli jsme ji, ona zpívala s dojetím perfektně česky. Dokonce si pamatuju na tu písničku Teče voda teče.
My jsme se nezachovali úplně dobře ani k tomu Baťově kanálu, protože on si své slávy příliš neužil, pochopila jsem to správně. Poté, co byl postaven, přišla válka, po válce přišel rok 48, pak ten kanál začal chátrat. Kdy se vlastně, jak ty jsi se tady vzal? Honzo, jako ne majitel ani lodi Noé, ani tamhle stojící lodi Rozárka.
Já vždycky říkám duchovní vůdce, některých mám několik, kapitán Kohn, když jsem byl 10letý, 12letý, tak jsem poslouchal historky, která plul do toho Hamburku a tak, a já vždycky říkám, no tak krása. On říkal, ale tady je taky takový kanál, zapomenutý na jižní Moravě, takže já jsem samozřejmě šel objevit Baťův kanál, kde z plavebních komor rostly stromy statné.
Tady už taky?
Tady taky rostly statné stromy a v podstatě pod plavební komorou, kde dneska lodě vyplouvají na tu řeku Moravu, se dalo přeběhnout krásně po takové loučce v podstatě na druhý břeh, takže bylo to takové smutné podívání na vodní cestu opuštěnou. Tady, kde jsme teďka na hladině, tak tady byla hladina, ale ukrytá pod trávou, takže vlastně nebyla vidět. A pak se začala pomaličku ta vodní cesta obnovovat a pomaličku, takže my jsme současně s tím sem budoval loďstvo, které se budovalo jenom proto, aby vyplulo na vlny Baťova kanálu.
Zlepšilo se to až po roce 89?
Tak samozřejmě bylo to potom daleko rychlejší ten start, ale samozřejmě ta obnova, což se málo ví, přišla už před rokem 89, někdy v letech 82, 85, kdy jakási akciová společnost, která patřila Slušovicím, což je velmi překvapující v tomto regionu, že se něco takového pokrokového dělo a začalo ve Slušovicích, tak se začali zajímat o to, jak by zpropagovali tu dlouho už plánovanou a vždycky zapomenutou vodní cestu Dunaj-Odra-Labe, velmi kontroverzní, to je úplně jedno, jestli je to správně nebo není správně. Nicméně tuto malou vodní cestu, která vlastně není žádnou nákladní cestou dneska díky své velikosti, nicméně tu vodní cestu chtěli použít pro propagaci lodní dopravy v tomto regionu, což bylo skvělé, protože začali, dovezli sem první loď, začali dělat první plavby a po té revoluci mohli koupit větší loď a už to pojmout jaksi trošku komerčně. Sice tyhle aktivity potom zanikly, ale tím, že už tady jako něco bylo, už se vidělo, no tak ono to vlastně jde, tak už to potom šlo a už to šlo všechno trošku rychlejš, než by to možná jinak bylo.
Jsme na vodě, vysíláme na Radiožurnálu koncert pro jiné myšlenky, už pátý v pořadí. Tak co takhle nějakou o vodě? My už jsme si teda jednu...
Voda má už byla...
Už jsme si vyvětrali, ale nějakou takovou...
Tak písniček o vodě je strašně moc, ale v těch lidových písničkách, pokud bychom vzali lidové písně, tak se tam většinou zpívá o tom, že hradišťu, na vodě, na blatě, okolo hradišťa voděnka teče, okolo strážnice voděnka a tak dál. To jsou všechno česká voděnka studená jako let. Jako... Takže to všechno jsou krásné písničky, ale já vám přiznám se jednu takovou oblíbenou, kterou my, jak si Jirka Brabec, zvaný Moravský, textář, který žel nás taky opustil, za chvíli to budou 2 roky, napsal krásný text a ta písnička se jmenuje Studánka. Ona v tomto případě je to trošku studánka dětství, ale symbolizuje to tu studenku jako pramen vody čisté a pramen životodárné síly pro každého z nás. Tak Josifku, předehrudej nějakou hezkou, já se přidám.
Když podzim stromům větve sklání a při klekání obzor kleká, těch cvrčků na svažité stráni, ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka, poutnickou holí potichoučku, těm cvrčkům lichý rytmus ťuká. Košili svléknu propocenou, a vánek pohladí mě za to, za studí hlína do kolenou. A slunce listím sype zlato, nemáme poklad v boží bance. Nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásnou chvíli. Říkali jsme ji radostná, poskočí si, když dolů plyne, ta studánka už věky zná, zpívat jak cvrček v křemelině. Tak před ní klečím na kolenou, snad opustím ji neskalenou. Je z čisté vody čistá píseň, ve které nebe zrcadlí se. Když podzim stromům větve sklání a při klekání obzor kleká, těch cvrčků na svažité stráni, ach bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásnou chvíli.
Jiří Pavlica, Josef Vojta, Marek Pavlica, to je část Hradišťanů, posloucháte na radiožurnálu Koncert pro jiné myšlenky. Jsme na Baťově kanále, zakotveni na lodi Noé, našeho hostitele Honzy Šulce. Teď jsem pochopila, jak se dělá déšť, protože Jura Pavlica má takovou zvláštní, já nevím, má to nějaký název, tenhle nástroj?
No tak ano, je to déšť, ale jinak tomu někdy...
Déšť bambusové trubce.
Ano, někdy tomu říkáme taky přesýpačka a různě jinak.
Mě zajímá spíš, jak dělá hudební skladatel vodu. Motiv vody, ty si o vodě spoustu věcí skládal a já si říkám, jak to je. Přečteš si Skácelovu báseň, nebo jdeš k vodě a posloucháš, co to dělá, když to teče?
Když se člověk, je to jako s ohněm, když se zadíváš do ohně, tak každou, ne že vteřinu, setiny, můžeme sledovat tam něco, tam jsou úžasné obrazy. A stejně tak je to s vodou. I když samozřejmě ta bystřina skýtá daleko více jakýchsi variant, ale i ta stojatá voda, my jsme z hodou okolností včera, ještě večer, šli s mojí ženou Martinou někdy před půlnocí se projít a protože opravdu ten baťák máme, říkám baťák, Baťův kanál tedy, máme 5 minut pěšky, Moravu asi 3,5 minuty nebo 3 minuty pěšky a byl jsem se podívat právě na sochu Jana Antonína Bati. On tam má 2 sochy, má tam sochu, když byl mladý kluk a díval se jako vizionář a pak tam má sochu nebo vlastně dřevěnou skulpturu ze dřeva, kdy se dívá už na to své dílo jako už starý kmet. No a tak jsme se byli projít a sledovali jsme tu Moravu, která když ji teďka neprší, je jaksi sucho, tak ta voda je úplně nehnutá. Ale pak jsme se dívali, vlastně když tam byly nějaká smítko, dřívko, ona v té nehybnosti má pořád latentní pohyb. Ona pořád jako je tam život jiný než v Bystřině, ale to... Takže ta voda má tisícero podob, když geniálně to snad nemohl napsat Bedřich Smetana než tu Vltavu, jak, že od toho pramene až do toho, když se vlévá do Labe.
No je fakt, že já být hudebním skladatelem, tak po Smetanovi budu mít jisté potíže. Ale na to asi člověk nemůže myslet, že?
Ale to je taky Vendlova vodní hudba. A jinak mimochodem teda Vašo Patejdl napsal...
Voda, čo má drží nad vodou.
Voda, čo má, to je geniální píseň.
A nehráli jste jednou na Velhradě
hráli
společně?
Hráli jsme ji společně dokonce. No.
Myslím, že
dokonce jsme udělali takovou vlastně koláž střihů, že tam zazněla vodní hudba Vendlova, zazněla tam Vašo Patejdl a zazněla tam moje Modlitba za vodu a pak jsme ještě s Anetou Langerovou zpívali
Voda živá.
Jedna Voda živá, protože to je věčné téma.
No mě by zajímalo, jak se dívá na vodu člověk, kterého voda živí, Honza, kapitán této lodi.
Voda živá a živí.
Ano, dívám se na tu vodu úplně se stejným obdivem, asi jako hudební skladatel, protože opravdu má tisíce podob. Úplně stejně krásná je ta voda v té studánce, někde tady nahoře na kopečku, třeba na svatým Antoníčku, úplně stejně krásná, ale jinak krásná. Může být i ta voda v tom stojatém kanále a stačí, když člověk popoběhne o 100 metrů a ta stejná voda se tam dá dolů po splavu a zase vypadá úplně jinak, takže je ta voda krásná a má tisíc podob stejně jako život, takže je to pořád to stejné.
A je to obživa, že?
Samozřejmě je to obživa.
A pak ta velká voda, o které jsme mluvili, tak...
Ta velká voda, to je zase prostě jenom jiná forma. Chce nám něco ukázat, že to může být i takhle, že my si můžeme něco myslet a ta voda si může něco myslet a má daleko větší možnosti prosadit ty svoje myšlenky než my.
Když byla ta velká voda, tak my jsme teď zakotveni na Baťově kanále, hned vedle je řeka Morava, to znamená, tady nebylo rozdílu, tenhle domek, v kterém žijete, stál
tenhle
ve vodě.
Domek je samozřejmě, protože ho stavili ti Baťovci, že? Takže je geniálně postavený, protože stojí na protipovodňové hrázi. Takže domek stál na suchu, ale kolem něho i po té cestě příjezdové, po které jste přijeli, byste museli připlout na lodi, protože ta byla pod vodou. Takže domek odolával a my jsme tady v té době ještě nebyli, my jsme sem přišli o 2 roky později, my jsme byli kousek víc na severu a říkám, prostě není to nic
co by se nedělo. Prostě je to věc, která se stane a vy se s ní musíte vyrovnat jako s každou jinou věcí.
Já si říkám, jestli to pro lodníka není sen jezdit rovnou z domu na lodi, ale tak to už je, ne, to je brutální. Nebudu to říkat, posloucháte koncert pro jiné myšlenky, už pátý v pořadí. Dneska pro vás vysíláme živě z lodi Noé, jsme zakotveni na Baťově kanále. Jestli máte rádi poetiku Jana Skácela, Hradišťanu, Jiřího Pavlici, tak s námi ještě zůstaňte, ještě hodinu pro vás budeme vysílat. Vrátíme se zpátky k některým známějším písničkám. Já mám takovou představu, že si možná řeknu i o některé méně známé. Co kdyby jsme udělali nějaký úplně hudební odskok?
Střih.
Střih. V hudbě, je to možné?
Kam? Kam? Jako, do vody? Zkouším skočit do vody.
Já znám Hradišťan, znám velmi dobře, znám Chvění, znám spoustu věcí, jo, které jste dělali na motivy lidové hudby, a třeba i jiných národů. Můžeš mi zahrát něco, co neznám?
No tak já myslím, že tuto písničku si od nás nikdy slyšet nemohla a taky si myslím, že kluci z kapely ji neznají, ale tak možná taky tím jim nenápadně, pokud zbytek kapely poslouchá, tak nenápadně vzkazuju, že možná si zařadíme do repertoáru. Je to, ano, je to Skácelův text s názvem Sonet o lásce ve formě blues. Josef, jeď.
Jsou jak nákladní vlaky, kolik jich v roce je. Dny jsou jak nákladní vlaky, kolik jich v roce je. Jedenkrát dojedou všechny a skončí koleje. Proč bych se já tím trápil, v roce je tolik dní. Proč bych se já tím trápil, v roce je tolik dní. Můj vláček nejezdí na čas, můj vlak má zpoždění, Marku, hrej. A jestli přijdu pozdě, co se mi může stát? A jestli přijdu pozdě, co se mi může stát? Pro lásku ztratil jsem hlavu, ztratil jsem jízdní řád. Dny jsou jak nákladní vlaky, kolik jich v roce je. Jsou jak nákladní vlaky, kolik jich v roce je. Jedenkrát dojedou všechny a skončí koleje.
Posloucháte koncert pro jiné myšlenky. No, tak to jsem teda nečekala.
Já taky ne.
Že z tebe bude bluesový zpěvák. Já myslím, že největší bluesman je Josef u kláves. Dá se to hodnotit nějakým způsobem tady výkon dvou houslistů klasické hudby?
Já bych nehodnotil. Ale povídej, Josefku.
Ne, mně přišlo totiž, že Marek se úplně stydí se na ty housle odvázat. Jakoby to blues bylo takové jako... Já nevím, co teďka, Marku, trénuješ, když děláš přehrávky ze svého pokoje přes Skype na konzervatoř, ale tohle to asi nebudeš, jo?
Tohle teda ne. Samozřejmě v rámci studia na konzervatoři tak se zaměřuji na klasický repertoár, což jsou, že jo, samozřejmě v mém věku jsou potřebné stupnice, týdy a potom tedy, když tak nějaké koncertní kusy nebo nějaký koncert.
Takže příště do toho blues trošku se nebát se.
Takže příště, pokud bude zase nějaká příležitost, tak se budu snažit se víc do toho.
Ne, já jsem nadšená. Já jsem fakt ráda, že tahle píseň tady zazněla, protože to jsem opravdu nečekala. No. Cesty do jiných žánrů. Co to dá člověku, když si na chvíli odskočí někam jinam?
Tak já myslím, že každé vybočení otvírá nové obzory. Je to prostě, člověk přece je stvořen od toho, aby nezůstal stát na místě, ale aby poznával a objeví nějaký na obzoru nějaký kopeček, vyleze na něj, vždyť ty jako horoleskyně o tom víš nejvíc, dosáhneš jeden vrchol a od toho vrcholu se ti otvírají další a další obzory. Takže já jsem samozřejmě vyšel jsem obecně řeknu z naší národní hudby, ale je jedno, jestli je to hudba vážná, taková či onaká, ale především z národní hudby. Ale když se po roce 89 otevřely možnosti a hranice a začal jsem vnímat ku příkladu opravdu skrze spolupráce, které ke mně přišly, já jsem vlastně o ně neusiloval. První spolupráce s Northumberlandianem, tedy se Severoangličanem Alistairem Andersonem, to byla prostě pro mě, to bylo jako, já jsem byl jak z Marzu, ale byl jsem okouzlen. Pak přišel do cesty Yatsukazu Sato, Japonec, Jaskas, s kterým jsme vydali pak CDčko. No a pak už ta spolupráce s třeba s Dizuplay Kizem z Jižní Afriky, to už byla zase už programová věc a pak altajští hrdelní zpěváci, mongolští zpěváci a tak dál. No a přes to všechno se pak člověk vlastně přes tu etnicitu, abych tak řekl, se dostává, chce-li sdělovat vážnější třeba myšlenky nebo jakási poselství, ale nerad bych, aby to vyznělo jako strašně pateticky, nějak, tak vlastně zjišťuju, že ty nejlepší výrazové prostředky k tomu skýtá vážná hudba. Takže já opravdu v posledních 10 letech prakticky nejvíc jakoby píšu buď pro symfonické orchestry, anebo věci, které jsou spíš jako z oblasti vážnější hudby.
Já si možná o něco řeknu za chvíli, ale zajímalo by mě, my se tady bavíme o tom, jak je dobré podívat se do jiných světů. A vlevo, na lavici vlastní lodi Noe, sedí muž, který jezdí 20 let na trase Baťova kanálu, který není delší než 60 kilometrů. Honzo, oprav mě, jestli je to špatně.
Je to správně.
Lákají tě cesty jinam?
Jako nelákají mě v tom smyslu, že bych chtěl opustit Baťův kanál, jakože bych chtěl jako někam jinam. To rozhodně ne, ale samozřejmě každá cesta někam jinam člověku otevře, to, co tady bylo řečeno, otevře nové obzory, pochopí jiné věci, jiné souvislosti a když se vrátí na ten Baťův kanál milovaný, tak je může aplikovat, anebo si může říct, máme to tady lepší. Většinou si řekne, že to tady máme lepší, samozřejmě.
A v čem to tady máme lepší? Pochval nás.
Je to tady přece naprosto kouzelné, krásné. To neříkám, že někde jinde je to horší. Je to prostě jenom naše? To, že ta duše bydlí tady. A chodí se ráda podívat někam jinam, aby zjistila, že tady opravdu je to správné místo.
Můžu no, Honzo doplnit?
No jasně.
Skácel má jednu úžasnou báseň, kde o tom doma říká, to je tam, kde pod mě najdeš sůl a chleba. A to je doma, tam je ta duše.
A já pod mě trefím po Baťově kanále ku příkladu, což bych si třeba po Labi pluju rád, ale netroufnul bych si tam plout pod mě a Baťův kanál si troufnu proplout pod mě a to je ono.
Ale víš, asi ještě myslím, že to, že máme někde doma, to znamená, že máme tu kotvu. Jenom díky tomu, alespoň teď mluvím za sebe, můžu pak jakoby se vydávat na nejrůznější cesty. Protože vím, že se mám kam vrátit. To takový jsem prostě já.
Teď jsem se potřebuji na něco zeptat. Nechci zlehčovat tyto vážné myšlenky. Má tahle loď kotvu?
Jsme úplně v klidu. Tato loď má 2 kotvy. Takže jsme úplně bez problémů a krom toho jsme teďka zakotvení, už to tady asi 20krát padlo na Baťově kanále. Z jedné strany jsou jedny vrata plavební komory, nedej bože, kdyby jsme nějakým nedopatřením odpluli, tak o 4 kilometry dál jsou druhý vrata, které nás fakt nikam nepustí.
Takže já jsem si teď vybavila Saturninovu hlášku, ano. Další je na Štvanici, pane, ale ten stojí za to. Ne, tak to ne.
Jezdí zde taktéž stojí za to, už se našli i lidé, kteří se je snažili překonat.
v lodi, většinou to nevyšlo, takže se o to již nepokoušíme, ale to je to, o čem se bavíme. Jsou změny, jsou různé pohledy, takže já vždycky nemám rád, když někdo přijde a řekne, tento je sjízdný, a já vždycky říkám, kdy a na čem.
Jo.
Já bych hrozně ráda, aby tady padlo jméno, které považuji za důležité, protože vím, že vy jste s Dušanem Vančurou, Juro, byli přátelé a teď už to ohýbám zase úplně někam jinam. On, myslím, pro vás napsal i na album Vteřiny křehké.
Řadu písniček jsme spolu udělali a napsal mi texty. On teda rád psal na melodii a já jsem zase vždycky říkal, Dušane, napiš text. A on říkal, ne, Jurášku, napiš napřed melodii, já ti pak otextuju.
Tak. Co máte, nebo pardon, co jste měli rozepsaného?
No,
máte
my
něco?
Jsme teďka byli opravdu v období, kdy Dušan odešel velmi překvapivě, protože on byl jinak v obrovské kondici, bych řekl fyzické, ale on byl neobyčejně mentálně svěží člověk. Mu to obrazně řečeno pálilo tak, jak málo komu, a tím spíš v jeho letech, protože on už měl přes 80. No, ale měli jsme písničku, já jsem před asi rokem a půl, a Josef toho byl svědkem, když jsem dělal pro televizi Noé pořad Jak potkávat svět, a měl jsem tam hosta paní Marušku Rotrovou. Jestli nás teď slyší, tak milá Maruško, před týdnem nebo dvěma týdny, před Velikonocemi, tak přesně, jsme spolu mluvili. A já jsem jí slíbil, že na té písni, jako že teda pracuju s Dušanem Vančurou. A teď už ji nedokončíme, protože mi tu písničku prostě, vlastně ona není hotová a já už ji s Dušanem nedopíšu. A my jsme pracovali tak, že jsme si jako byli ochotni přistoupit, já jsem klidně změnil, přidal třeba melodii nebo jemně, jo, to šlo o slabiky, a on zase v textu. Ta spolupráce byla velmi, velmi příjemná a tak je mi to moc líto, no, že tohle, a navíc Dušan zase se svým antikvartetem, protože když Spirituál Quintet končí, tak on nechtěl zůstat jakoby jenom tak, stejně tak Jirka Tichota, oni dál určitě budou hrát, ale budou si prostě už jenom své zájmy dělat. Tak Dušan se svým antikvartetem a s jeho ženou Zuzkou tak mají připravené CDčko už téměř k vydání a chtěli, abych jim na jednu píseň tam dohrál jednu mezihru, já nevím, 16 taktů. Tak já jsem mu to slíbil a on mě zase tam ten text. To nebyl výměnný obchod, prostě byli jsme takový přáteli, že jsme si to takhle. No a tohle, já to musím, Dušané, nahoru, já to natočím, bude to i memoriam, ale věnováno tobě.
No a mohl by si zahrát něco od Vančury?
Mohl bych.
Jako od tvůrčího dua Pavlice Vančura?
Jednu takovou písničku z hodou okolností, řekl bych, že se hodí, ale v ní jsou zakódovány jiné naše vzpomínky, když byl u nás a my zase u něj a tak dál. A ta písnička se jmenuje Rozpomínání a je to vzpomínání na všechno hezké, co jsme kdy zažili, a Marek, když se tam tak potutelně tváří, tak on ví, že když tam zpívám o kočce na klíně, že to je i o té naší kočičce, co jsme měli, tak prostě je v tom kus života. Tak, píseň Rozpomínání. Text Dušan Vančura.
Ty má růže bez trní, ty můj mlínku větrný, moje lásko, zastav se a chvíli vzpomínej. Na tu třídu slavicí a na housku vonící, 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 chvíli vzpomínej. Na tu holku v čepici, v čepici, v čepici, chvíli vzpomínej. Každý rok ti zpomalí krok a k večeru záda se rozbolí. Náš čas má stříbrný vlas, když podzimní vítr zavře stodolí. Tak to zkrátka chodívá a jinačí to nebývá. Z pavoučího předíva léto uniká.
já důvod najdu ti, proč hejno labutí, labutí před zimou výšku nabírá. Proč kočka na klíně slastí oči přivírá. Pár let a jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já vím, Marku, bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí. Pár let a jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí. Až se louky rozvoní, až se léto nakloní, klidně stůj, jen po boku mi stůj a vzpomínej. Klidně stůj, jen po boku mi stůj a vzpomínej, vzpomínej.
Tak to je dárek a vzpomínka na Dušana Vančuru. Posloucháte Koncert pro jiné myšlenky. Vysíláme pro vás živě z Baťova kanálu. Zatímco se Jiří Pavlica, Josef Vojta a Marek Pavlica činili, tak tady nad lodí Noé, ze které vysíláme, prolétla nádherná volavka popelavá. Ale prostě úplně elegance, harfiton, ten pták nad námi dvakrát zakroužil a přiletěl tamhle k tomu slepému rameni.
Smím něco prozradit?
No.
Lucko, ty jsi říkala volavka. Já jsem, když jsem ti dnes volal, dopoledne.
To neříkej.
Nesmím to říct, dobře.
Ne, řekni to.
Můžu. Tak jsem, protože jsme byli domluveni, že ti zavolám a chtěli jsme se domluvit na nějakých ještě dalších organizačních věcech, jako kdo, jestli třeba má moje žena Martina...
Upec buchty, upec ano. Buchty. Martin, děkujeme za buchty.
takže tím děkujeme Martině. Milá Martino, jsou skvělé. Jak říkáme Marku po obědě, že jo, teď, vždycky říkáme, když se ptá maminka, jaké to bylo, vynikající. Víš, unizono. Takže jsou vynikající, je to vše, takže moc zdravíme. Ale já jsem se tě dovolal ve chvíli, kdy ty jsi mi řekla, ano, prosím tě, ano, já musím končit, já jsem v kajaku a bere mě nějaký proud. Tak... A ty jsi tam jenom mi stihla říct, že to je úžasné, že teď tam nad tebou letí a že jsi tam viděla, já nevím, volavky a že jsi tam viděla to všechno.
Tady je spousta života. On totiž náš dnešní hostitel. My jsme přijeli dřív, protože jsme se báli, že nám tady nebude fungovat naše přenosové zařízení a tím pádem bychom s lodí Noé museli po Baťově kanále projíždět tak dlouho, dokud bychom nenašli to místo, odkud to půjde. No a Honza Schulz, náš dnešní hostitel, naložil Tomáše do kanoje a mě strčil do kajaku a projížděli jsme tady ty krásné meandrové úseky Moravy, která je přesně pod námi. A bylo to jako sen, no a já jsem vlastně, chvíli jsme se s klukama bavili a já jsem se pak trhla a vlastně jsem si projížděla to, o čem tady budeme mluvit spolu a do toho mi zněly verše Jana Skácela a létaly ty volavky, tak já pevně doufám, že něco z té atmosféry dostaneme. Já bych moc ráda slyšela píseň, ale já se bojím úplně o ní říct, protože je to taková píseň, kterou Hradišťan hraje hodně často, ale pro mě naděje je v životě nesmírně důležitá. A myslím si, že spousta lidí je teď na tom třeba tak, že se dostala do špatné situace životní, tak já bych jako moc ráda poprosila o ten kamínek na dlani, ale nevím.
Kamínek na dlani?
No.
Já doufám, že no ano, teď se budu trošku opakovat, ale možná pro přiblížení na koncertech. Opravdu tu píseň často hrajeme, lidi si ji hodně přejí s tím, že říkávám ano, je to píseň o naději, ať se vám každému z vás teď v tuto chvíli, milí posluchači, podaří tím kamínkem, o kterém budeme zpívat, dohodit až někam ku hvězdám. A kdyby se to nedařilo, tak to nevadí. Tu naději a o tu jde nejvíce. Že se to podaří, tu máme všichni. Tak tedy kamínek na dlani, píseň o naději. Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam.
a kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam, a kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Pro jakou radost a pro jaké štěstí, co zůstalo a co je slíbené. Uhelná noc a neodkladné ráno a čirá slza na oddenku dne. A čirá slza na oddenku dne. A čirá slza na oddenku dne. Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam, a kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Naděje.
Naději posílá Jura Pavlica v koncertu pro jiné myšlenky už pátém v pořadí z Lodi Noé, odkud pro vás vysíláme, ještě půl hodiny budeme. Je to zvláštní zpívat v takovéhle minisestavě? Venku se tleská, to je úplně senzační. Děkujeme moc.
Je to samozřejmě, je to ano, zvláštní zpívat v minisestavě, ale ještě zvláštnější je, vy jste si všimli, a proto jsem se tak trošku i zadrhl v jednu chvíli a začal smát. Já když přejdu na E strunu, a tak to je tím smyčcem, ťukám do stropu a teď mě ten smyčec málem vypadl, protože jsem se trošku rozvášnil víc, než bylo zdrávo. Ale Mari, ty bys to zvládl v pohodě za mě. Takže, jasně, je to, každé prostředí je dáno, ale vzhledem k tomu, když si vzpomenu za svůj muzikantský život, v kolika nejrůznějších prostředích jsem hrál, tak toto je To je radost, tady je to radost. Sice nemůžu hrát na E-struně, abych si smyčcem nepichal do stropu a nevypadl mi smyčec, ale hrát třeba v jeskyni, jako jsme hráli, nebo hrát přímo na Akropoli, nebo já teď nevím co, Josefku, vzpomeň něco z neuvěřitelnějších nebo nejexotičtějších. Teď mě to napadlo. Josef, pamatuješ, když jsme hráli, když nás tenkrát paní velvyslankyně v Kenii vzala jako na koncert, my jsme tam tenkrát hráli a bylo to ve věznici.
V keňské věznici,
kde jsme hráli pro, jak to říct, žalářované, kteří měli v podstatě ten nejtěžší žalář a měli de facto všichni nějakou krev na rukou, jo? Či byli to vrazi. A to teda, Josef, pamatuješ? No tak to bylo teda něco.
Dokážete to nějak popsat? Protože i to, jak Afričan vlastně může vnímat nějaké hudební sdělení.
Bylo to velmi prazvláštní, nepopsatelné. A Josef samozřejmě, protože je velmi vtipný, nenápadný, ale vtipný
on
člověk.
On se ještě neprojevil, on sedí za klávesami.
A on v tom, když jsme tam tak hráli a já jsem tam měl ve svém zorném úhlu, jsem měl jednoho černošského chlapa před sebou, který, když jsem se podíval na jeho ruce, ta, ta jedna jeho ruka byla jako, jako tři moje, to byly prostě takové lopaty. Já jsem si říkal, tak a teď si člověk promítne jakoby ty konotace, ano, na těchto rukou lpí nějaká lidská krev a to všechno. No a teď Josef do toho, my jsme, bylo zajímavé, jak na co reagovali. Samozřejmě reagovali na rytmické věci, takže Josef tam hrál perkuse. Ale jednu chvíli, když jsme udělali výlet a zkusili jsme tam zahrát jakoby trošku evropskou, a já dokonce nevím, jestli to náhodou nebyly nějaké barokní tance. A teďka jim to přišlo podivné a Josef říká, jako měl takový úžasný dramaturgický nápad, jestli by třeba paní velvyslankyně k tomu nemohla začít tančit. Já jsem říkal, ty jsi se zbláznil, jestli teď nás poslouchá paní doktorka Gita Fuchsová, tak si na to zcela jistě pamatuje. Protože já si nedovedu představit, co by tato situace, když tam těch chlapů bylo, já teď nevím, 50 nebo kolik v tom, a teď my jsme tam, že jo, to všichni jsme byli pod obrněným dozorem, tedy ozbrojeným, tak jo. A teď si nedovedu představit, co by to udělalo, kdyby se před těma chlapama tam začala vrtět krásná žena. Tak já teda, to Josef, jako dramaturgický nápad to byl dobrý, ale jinak by šlo o život. Tak.
A bylo strašně krásné, musím říct. Jedna věc právě, že když mluvil jsi o tom, že tam zazněly tenkrát právě velehradské tance, myslím, tak bylo neuvěřitelně krásné. A tak, jak jsi řekl, teda, že se chytali na ty věci, které byly rytmické a které jsme hráli jako perkuse a hráli si, tak tam bylo nádherná jedna věc, že při těch velehradských tancích jsem viděl, že ti chlapi normálně začali brečet.
Zjihli.
Prostě srdce.
Moravský folklor zasáhl. Pátý koncert pro jiné myšlenky, pátý v pořadí, posloucháte. A my jsme si říkali, že když jsme na lodi Noe, který věděl, jak proplouvat krizí, trvalo to 40 dní, a ta současná krize už také trvá 40 dní, že by ten pátý koncert mohl být takovou korunou toho našeho snažení, protože jak věděl Noe, krize zmizí, takže my už příští víkend pokračovat nebudeme. Teď se snažíme dosáhnout toho nejlepšího s mými hosty. Pojďme ještě k nějaké hudbě, ať už Hradišťanu, Jiřího Pavlici, který tam teď tichounce licituje s Josefem.
Ano.
Vy něco počítáte, ale já nevím, co, protože tak dobré uši nemám.
Ne. Ano, počítáme, kolik slok teďka dáme, abychom se vešli do času.
No,
já to řeknu nahlas.
Tak já jsem chtěla ještě potom se malinko zastavit u Velehradu a chtěla bych to taky všechno stihnout. Stihneme to,
proto to zkrátíme.
Dobře, tak. Takže já se ani neptám, kolik slok čeho, ale prostě co teď uslyšíš.
Ale ano, jsou to písničky, které, když jsme si teď tady odpoledne zkoušeli vlastně zvuk a tak jsme si hráli a ty jsi říkala, tuhle bych chtěla a tuhle a to.
Tak já bych chtěla všechny.
Ne, tak tyto dvě jsou ty, které jsi chtěla. Ale za to je zkrátíme.
Takže bude takový megamix, dvě písně v jedné.
Vteřiny křehké, ve kterých zdá se, že do sebe vše snadno zapadá, že dobře je a nikdo nestará se a osin se zade mne vkrádá. Okamžik vzniku, tajemná chvíle, ještě ne tady a už ne tam. Z čeho si světe, když ne z lásky, aby vše nebyl jenom klam. Dnes mám strach o svého anděla, je sám a padám u peří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří.
Jiří Pavlica, Marek Pavlica, Josef Vojta. Vysíláme živě z lodi Noé našeho hostitele Honzy Šulce. Jeho báječná žena Jana tady někde také pobíhá, te bychom taky chtěli poděkovat, snad se na to ještě dostane. Mě zaujala jedna věc, když jsme se bavili o tom, že tady vlastně jste v takovém komorním složení a někteří členové chybí. Jaké to je zpívat bez Alice, bez Davida, prostě bez toho zbytku?
Jiné.
Dobře, děkuji.
Zásadně jiné.
Improvizace, to si myslím, že je senzační téma. Někdy se prostě věci nepovedou v každé branži. Mm. Mě by teda zajímalo, jak vypadá improvizace lodního charakteru, Honzo. No, tady na té nebo na jakékoliv jiné lodi?
Různě. Improvizace může samozřejmě nastat, vždycky nastane, ale výsledek musí být ten, že to dobře dopadne.
A že nikdo nesmí poznat, že se to stalo. A nikdo v našem případě rozhodně teda.
Ano, nikdo nesmí poznat, že se něco stalo, takže správní kapitáni prý mají v záloze vždycky tři manévry. Takže dělám jeden manévr, nepodaří se, tak nemůžu říct, nepodařilo se to. Musím učinit druhý manévr, další manévr, až se to podaří a šťastně doplujeme do přístavu.
Já bych chtěla slyšet něco konkrétního.
Konkrétního. Těch situací, když se stane něco úplně ne tak, jak by člověk chtěl, předpokládal.
Třeba, když se začne potápět loď.
Tak to už je velmi konkrétní situace, samozřejmě díky tomu, že jsme teď na Baťově kanále, kde je asi metra půl hloubky, tak to nebývá až tak jako, tak, ale samozřejmě se to stává. I tady se to stalo, byl jsem účastník i takovýchto situací, kdy se loď potopila, ale zase musí se ta situace prostě vyřešit. Loď se vytáhne a pokračuje se dál, jakože se nic nestalo.
A u vás, Juro?
No, u nás je to velmi jednoduché. Improvizace je úžasná věc, ale připravenému štěstí přeje. Ale máme takové pravidlo, s Davidem Burdou jsme vždycky domluveni, protože na nás jsou většinou ty melodické hlasy. A když se náhodou stane, že někde jednomu to, ne že nevíde, ale zatočit tu improvizaci nějak jinak a ono to vypadá jako chyba, tak aby to nebyla chyba, tak ten druhý to hned okamžitě udělá stejně a potvrdí to, že to byl záměr. Takže to je naše taková finta. Davide, doufám teď, že jsem neprozradil něco.
Budeme na to na koncertech Hradišťanů rádi myslet. My se známe vlastně díky Velehradu. Až do 10. ročníku jsme s Prokopem Šostronkem moderovali koncerty Lidí dobré vůle na Velehradě. Pro mě, přiznám se, jako pro člověka, který je z východních Čech, z Hradce Králové, bylo tohle setkání vlastně s celým tím prostorem, s těmi 10 000 až 14 000 diváky v přímém přenosu před bazilikou úplně neuvěřitelným zážitkem. Ty k němu Velehradu vlastně patříš, protože seš přímo z toho kraje, přímo z toho místa. Jak to bude vlastně letos?
No, letos vlastně se to neví, protože ano, měl by velehradský koncert být, ale bude zcela jistě jiný než v minulých ročnících. Měla by být u toho televize a já teď nebudu teďko prozrazovat, abych teď nevypadal jako prohlášení naší vlády, že se to ze dne na den mění. Necháme to, až bude opravdu finální. Dneska jsem dostal jakýsi návrh, jak by to asi mělo být a jakmile to bude definitivní, tak věřím, že 4. července se skrze televizní obrazovky setkáme při koncertu Lidí dobré vůle a bude to zcela jistě na pomoc těm, kteří touto celou záležitostí koronavirové epidemie a tak dál byli postiženi. Tak bude tam sbírka.
A ta největší síla Velehradu pro tebe je v čem?
To jsou dávné kořeny a současnost. A ten prostor je tak produchovnělý, že prostě tam nemůže projít člověk, aniž by ho to nějakým způsobem nezasáhlo. Ostatně ty si toho důkazem. A samozřejmě k tomu se váže spousta mých osobních vazeb, ještě z doby totality a tak dál, ale to by bylo na celý jeden pořad, tak to a zase by to bylo až příliš soukromé.
Nějaká krátká hudební vzpomínka na Velehrad?
No tak můžem dát, dobře, Josefku, zkusit tam navolit něco jako varhany.
Aha, takže teď se dostaneme hodně mimo hudební formát Radiožurnálu a já jsem ráda. Mm. Takže přejdeme na staroslovenštinu.
No, tak patří k tomu, moje opravdu srdeční záležitostí je staroslověnština, respektive cyrilometodějské texty. A už jsem těch takzvaných, my tomu říkáme obecně moravských, velkomoravský chorál, ale v podstatě jsou to zhudebněné, nebo když to tak řeknu, zhudebněné skladby na tyto staroslovenské texty, převážně tedy z odkazu Cyrila a Metoděje svatých věrozvěstů. A tady tento zlomek je z takzvaných kyjevských listů, které se dochovaly v opisech Metoděových žáků. Je to cesarestvě našemu gospody milostion tvojejon prizeri. Je něco, tam se zpívá cesarestvě na království naše, pane, pohlédni svou milostí a nedej nám zahynout od národů pohanských, se pak zpívá dál. Tak já jenom kratičce úryvek a já si dokonce myslím, že to zase nabývá nových a nových symbolických konotací. Tak si připomeňme naše vlastně ty nejdávnější kořeny, připomeňme si odkaz Velehradu a vůbec.
Tak jo.
Cesarest je našemu gospodí, Cesarest je našemu gospodí, milosti on tvoje jon prizari, milosti on tvoje jon prizari. I na teda se našego tuzim, i na obrati nas v plen narodom poganski. Krista rady gospody našeho, i že cesarit s otcem i se svatým duchom.
Tak to byl úryvek z velkomoravského chorálu, kterým vlastně každoročně zahajujeme ty dny
Lidi dobré vůle na Velehradě. Posloucháte Radiožurnál, pravda, tuhle hudbu nejste úplně zvyklí slýchat, ale všechno možné se dá zaslechnout v koncertech pro jiné myšlenky. Dneska pro vás vysíláme prozatím pro nějakou dobu ten poslední. Mě by teda zajímalo, jak se takovéhle texty zpívají v té staroslovenštině, protože to musí být něco úplně jiného, než když zpíváš texty Hradišťan.
Tak já, když jsem s tím začal před těmi asi 30 lety, tak já vždycky jsem každý text si tenkrát ještě žijícího pana profesora Večerku jsem poprosil, aby mi je jednak načetl, samozřejmě přeložil, oakcentoval, tedy oiktoval jednotlivě, na které slabiky je přízvuk. A z toho jsem pak při tom zhrubnění vycházel, ale to ostatní pak těžko se popisuje, proč to člověk napíše tak či onak. Prostě tvůrčí proces je takový, když to cinkne, tak to cinkne, když to nezacinká, tak prostě ne. A tak je to, a pak už je to jenom věci toho, tohle jsou samozřejmě sborové věci a pak je to záležitost toho se to dobře naučit a se zpívat. A řekl bych, že jednou z devíz naší skupiny Hradišťan je to, že hrajeme taková léta spolu, že už se tak známe, že všichni víme, jak dýcháme, kluci už poznají, když já udělám gesto jinak se nadechnu, tak oni buď počkají, nebo jsou tam dřív. Prostě je to stejné frázování, stejné dýchání a to je to, co nejde naučit jako ze dne na den.
To se musí žít společně.
To se musí žít společně, v dobrém i zlém.
To by mě zajímalo, když tady sedí tvůj syn Marek, 17-letý student konzervatoře se svými houslemi.
Už 17, Marku?
Já nevím. Téměř, aha, tak omlouvám se, nevím
já
to úplně na den
leko,
přesně.
Že bych nevěděl.
Mám kdy má syn narozeniny?
Ne.
Narozeniny neprozrazuju, nebo já prozradím ty tvoje. To...
Výborně, ano, to je přesně to. Ne, mě by jenom zajímalo, jak se učí dýchat otec se synem. No, vy to máte v Hradišťanu všechno jako vyzkoušené. Mm. Ale jak vlastně říkal jsi, že spolu hrajete, tak jak to?
To jsme se teďka učili spolu dýchat, protože on samozřejmě je v zajetí jakoby jiné hudby a já jsem po něm teď chtěl třeba některé frázování jinak a A já jsem říkal, Marie, to je záležitost jenom toho obrušování, jako v lidských vztazích. Když vlastně spolu, když si to zahrajeme po druhé, po třetí, po desáté, tak pak teprve se ty plošky, ty hránky se obrušujou a pak to jako sedí. Tak možná jsme to obrousili na tu maximální možnou míru, ale ještě je co obrušovat.
A nechcete mi něco zahrát z obrušovaného, že bych...
Zkusíme to. Tohle jsme hrávali už víckrát.
Něco obrušovaného.
Zahrajte něco, co jste obrušovali.
Broušené sklo. Ano, budou to barokní melodie, vztahují se k Velehradu, jsou z archivu Velehradského, takže zahrajem, říkáme jim Velehradské tance.
Tance, jasně. Pavlica, Marek Pavlica v koncertu pro jiné myšlenky. Pardon, kdo hraje vlastně první housle tady v tomhle kousku? Já...
Tam se tak střídáme no tak...
Já, ono to bylo pro tenhle koncert upraveno, aby se to, protože on ten efekt je samozřejmě na koncertě, kde jsou živí diváci a dá se to poznat i trochu jiný, když si to můžeme přeházovat, takže momentálně první housle hrál tady Jiří Pavlica, takže byl jsem uklizen.
A proč neřekneš táta?
Tak já nevím.
Ne, pardon.
To tak napadlo.
Mě zajímá, hráli jste normálně to, co je v partituře, že jak to začíná v závěru zrychlovat, tak mně se líbilo, Jorak, ty jsi se zájmem sledoval svého syna.
No.
A zdálo se mi, jestli nejseš ty ten lead, ty housle, které trošku schválně přidají, aby ho potrápili. Ne, takhle to zní, takhle to má být. Jo? Nedá se tam moc improvizovat, přidávat, zrychlovat.
Ne, já si můžu improvizovat, protože já si nad tou melodii, a to bylo právě to, že jsem teď tam zrychloval a hrál si asi tu melodii, hrají po každý jinak, ale samozřejmě musím se vejít do těch harmonických funkcí, které tam jsou. A Marek, když tam má ten druhý hlas napsaný a hraje ho přesně, tak já se do něj vejdu, tak abych mu nepřekážel moc. Doufám.
Marku, v kolika letech jsi dostal první housle? A bylo to, já se omlouvám, obligátní otázka, chceš, nechceš, musíš. Nebo to bylo vlastní volba?
Byla to vlastní volba a já teda myslím, že to byla jako velmi dobrá volba a už teda k té otázce teď nedávno v rámci těchto v rámci téhle karantény, téhle izolace jsme doma našli staré kazety a právě tam jsme našli záběr, kdy jsem si přišel pro ty svoje první housle asi ve svých dvou nebo třech letech.
Kdy takové miniaturní.
Ty housle máme furt doma a je až teďka fakt směšné, jak jsou malé. No. Takže v těch nějakých třech letech jsem dostal svoje úplně první housle, ale samozřejmě tehdy se nedalo ještě úplně pracovat, protože jsem jako asi každé dítě nebyl úplně, jak bych to řekl, nebyl úplně
dostatečně
schopen poslouchat něčí rozkazy.
Rozumím. Mě by zajímalo, jak dlouho to trvá, než děti začnou přestanou vrzat a začnou hrát. Omlouvám se za to expresivní vyjádření.
To je otázka spíš pro ty zasloužilé kantory, kteří to vydrží. To je, obzvlášť na ty housle je to těžké, protože...
Já jsem to párkrát slyšela,
protože minimálně 3-4 roky je to vlastně takové to, než se ten člověček, je to samozřejmě individuální, ale než se to dítě začne jakoby v tom realizovat, chytat a začne trošku projevovat sám sebe a začíná to být muzika a mají z toho pak radost, jak ten učitel, jak ten kantor, tak ten žák. Ale to je velice těžké, já se hluboce skláním před těmi kantory, kteří to dokážou, ale já si myslím, že tato hudební, já bych to řekl obecně humanitně zaměřené vzdělání, že to není jenom ten tvrdě technokratický způsob uvažování, má dát ti dál to za to a tak dál, že ta humanitní protiváha je pro celý svět a pro celou tu společnost strašně důležitá. Rozvíjí toho člověka jinak a harmoničtěji a pak zase zpětně to může vracet těm, tak já si myslím, že jedno bez druhého prostě nemůže být, ale s tím jsem trošku uteklo od otázky.
Ale v pořádku, tak rozvíjíme jiné myšlenky na koncertě pro jiné myšlenky.
No.
Půjdeme už pomaloučku do finále. Já bych moc chtěla poděkovat všem, kteří akceptovali, že vzniklo cosi jako koncert pro jiné myšlenky. My jsme s kolegou Tomášem Černým chtěli, aby naši posluchači přišli na jiné myšlenky, když to před 40 dny začalo. Ale chtěli jsme udělat taky něco jiného, protože naši kolegové, kteří pracují v newsroomu, pracují na zpravodajské směny po 12 hodinách a strašně makají. A my jsme chtěli ukázat, že taky makáme. Tomáši, snad to nějak dokončí.
No samozřejmě, protože koncerty pro jiné myšlenky jsou mimořádnost, ale a tím pádem nějakým způsobem vyniknou. Posluchači reagovali a děkovali nám za to, jenomže to, co se vysílá, to zpravodajství, to vypadá jako, že to je běžné, ale ono v té situaci, kterou už těch 40 dnů žijeme, to vůbec běžné není. Oni sedí v newsroomu v rouškách, ve podmínkách, kdy musí neustále dezinfikovat při střídání svoje počítače, svoje klávesnice a podobně. Čili není to tak snadné a my bychom chtěli vlastně udělat radost i jim a chtěli jsme, takže za to jim dík, že vlastně vypadá to, že Radiožurnál vysílá běžné zpravodajství v neběžné době.
Takže děkujeme. Děkujeme všem, kteří se k nám přidali. Děkujeme, Honzo, tobě, protože jsi náš dnešní hostitel. Pozval si nás na loď Noe do Vnorov, rodiště Jana Skácela. Díky tobě je tady i Jura Pavlica se svým synem, s Josefem Fojtou. Děkuju i vám, že jste přijeli, že jste nám pomohli udělat někomu krásný večer. Děkujeme všem, kteří jsou teď na břehu. Poslouchají nás přes mobily, protože jsme kvůli větru zavřeni na lodi. Velmi si vážíme vaší přítomnosti. Poslední písnička.
A my děkujeme za pozvání. Moc děkujeme. Opravdu. Poslední písnička se jmenuje Poděkování. To skácelo v text, ale když jste mluvili teď o tom, jak je to všechno složité, mě napadla jedna myšlenka baťovská, kdy Tomáš Baťa řekl, že hospodářská krize je důsledkem krize mravní a morální. Já myslím, že bychom si toto mohli připomenout, ale za to vše děkujeme písničkou na text Jana Skácela.
poděkujme jak děti za jablko, za vše, co bývalo a znovu kdysi bude, za to, že věrná pod ní přicházela noc, za zarputilé ráno. Poděkujme jak děti za jablko, za to, že příští dávno je už za námi. Poděkujme jak děti za jablko, že nás měl čas jak rybář rybu v síti. Poděkujme jak děti za jablko, bez výčitek, bez pokorné píchy, za radost, která pomohla nám přebolet, za odebraný dar. Poděkujme jak děti za jablko,
Radiožurnál pro vás živě vysílal koncert Pro jiné myšlenky, pátý v pořadí. Hostil nás na lodi Noé kapitán Jan Šulc se svojí ženou Janou. Dneska pro vás hráli a zpívali Jura Pavlica, Marek Pavlica, Josef Fojta. Celé to na starosti ve zvuku, ve všech kabelech, drátech a přenosu měl kolega dramaturg pořadu host Lucie Výborné, Tomáš Černý. Na břehu spousta lidí, zdravíme i vás. A když se vám zase někdy ozve pro koncert Pro jiné myšlenky, budeme rádi, když se přidáte. Díky.